Ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije informacije do 14 sati 31. oktobra. 500 uhapšenih širom Srbije u akciji policije protiv dilera droge. Raste broj obolelih od novog gripa. Vlada odobrila isplatu dela dobiti radnicima PTT, a sindikat nezadovoljan odlukom. Mesić optužio Dodika da razbija BiH. Uhapšen jedan od vođa napuljske mafije u novom tajfunu na Filipinima. Poginulo 7 ljudi. U Srbiji u nedelju pretežno sunčano i hladno, temperatura od 6 do 10 stepeni, a u Beogradu do 9. U emisiji još možete čuti kriminolog Zlatko Nikolić o hapšenju narkodilera.
Ja mogu da uskliknem bravo. Prevršili su svaku meru. Malo se ne do vrtića su stigli.
Srbija je tri puta zaduženija nego što je bila pre 7-8 godina, a pritom je prodala sve vredno što je imala. Kada bi se jedan domaćin tako ponašao, kaže ekonomista Miloje Kanjevac.
U mojoj toplici bi Šumadi taj ne bi mogao da oženi sina, jer niko ne bi išao tu kuću, jer koja tako radi.
Objavit ćemo i predloge za GAF nedelje.
Mi se ne bojimo ničeg i bit ćemo još oštriji. Sada ćemo iznosimo sve i da objasnimo narodu u kojoj državi živi.
Raznih mahera takozvanog psihološkog rata, koji uvek imaju nekakve prigodne ciljeve.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su jutros više od 500 osoba širom Srbije u akciji borbe protiv droge, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Na konferenciji za novinare u Beogradu, Dačić je rekao da je u akciji Morava, koja je počela jutros u 6 časova, učestvovalo oko 2000 policajaca iz svih delova MUP-a.
U akciji je do sada, znači, pretreseno više od 600 objekata, privedeno je oko 500 lica. Za oko 100 lica je već određeno policijsko zadržavanje. Pronađeno je nekoliko desetina kilograma različite vrste droge, velika količina vatrenog oružja, pušaka i pištolja, naravno bez dozvole, velika količina municije, pronađena je velika količina novca, ukradeni automobili, pronađena su i lica koja se traže po centralnim poternicama, a oduzeta su privremeno, znači, i oduzeta 20 automobila visoke klase koja su bile u vlasništvu dilera droge.
Ministar policije Ivica Dačić. Najviše uhapšenih je iz Beograda, većina su srpski državljani. Hapšenja je bilo jutros i u Novom Sadu i u Nišu. Valjevska policija uhapsila je 4 osumnjičena. U Novom Pazaru su uhapšeni, kako su preneli izvori u policiji, krupni dileri. Uhapšenih ima u Osečini, Ljigu i Mionici. Na području koje pokriva policijska uprava u Kragujevcu uhapšeno je 6 osoba, javlja naš dopisnik Branko Vučković.
U današnjoj akciji MUP-a u Kragujevcu uhapšeno je 6 osoba za koje se sumnja da su se bavile prodajom narkotika i drugim kriminalnim aktivnostima, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Kragujevačkoj policijskoj upravi. Policija je kod uhapšenih pronašla više od 5 kg marihuane spremne za prodaju, 17 grama heroina, jedno ukradeno vozilo, dva pištolja i izvesnu količinu municije. Za sada nema drugih informacija o uhapšenima, kao ni o akciji hapšenja koja se realizuje na teritoriji cele Republike Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Narednih dana svakako pokazat će se koji su rezultati ove opsežne policijske akcije. Iako se dugo čekalo na ovako obiman obračun države sa narkodilerima, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka istraživanja Zlatko Nikolić veruje da će narkomafija pretrpeti ozbiljan udarac.
Ja mogu da uskliknem bravo. Prevršili su svaku meru. Sa obaranjem cene narkotika na beogradskom, ošto srpskom tržištu, sa agresivnim marketingom prema školama, maltene do vrtića su stigli i jednom je moralo da se kaže stop i dovoljno. A ovo što se sada radi, to znači da se postupa po nečemu što je već postojeće kao činjenice, kao informacije, pošto se zna i ko i gde i kako. Biće i novih klinaca, da tako kažem. Dakle, ovo, pošto je veliki novac u pitanju, velika je internacionalna organizacija ta narkodilerska, pa džaba su hapsili Boraniju ako ne stignu do vrha. U svakom slučaju, to inače spada u kategoriju organizovanog kriminaliteta, a to podrazumeva da bez sprege sa određenim pojedincima u organima vlasti, dakle od uličnih policajaca preko nekih viših činova u samoj policiji i drugim bezbednostnim organizacijama i u svim nivoima vlast. To dakle jedno bez drugog ne ide i zato se zove organizovani kriminalitet, zato je teško stati toj hidri na vrat, jer neće ni moći svi da budu uhapšeni, ma kakvu želju imali vi sadašnje ili bilo koje drugo rukovodstvo policije koje želi da tome stane na put. Ali da se suzbije može i ja sam zato radostan što se konačno na tome nešto radi.
Kaže kriminolog Zlatko Nikolić. Studentkinja iz Kragujevca odbolela od novog gripa i dalje je priključena na aparate za disanje, ali je njeno zdravstveno stanje bolje, saopšteno je na infektivnoj klinici u tom gradu, a stanje vozača iz Požege, starog 40 godina, koji je oboleo od novog gripa, nepromenjeno je u odnosu na jučerašnji dan, rekao je novinarima zamjenik direktora zdravstvenog centra Užice Zoran Lazović. U Zlatiborskom okrugu nema drugih potvrda novog gripa, a član radne grupe za pandemiju gripa dr. Nada Milić izjavila je jutros da su trenutno u Srbiji 153 osobe oboljele od novog gripa H1N1. Podsjetila je da je virus ušao u zemlju 24. juna ove godine i da je očekivano da broj obolelih raste.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić izjavio je Radio Slobodna Evropa da pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom idu u dobrom pravcu, navodeći da je on optimista u pogledu postizanja dogovora.
Pregovori idu u sasvim dobrom pravcu, sve ono što smo ponudili vezano za štednju oko smanjenja državne administracije, oko ušteda na javnim nabavkama, to je prihvaćeno i ugrađeno. Ostaje da se vide još neki detalji, ja verujem da tu neće biti problema. Deficit konsolidovanog budžeta biće 4% bruto domaćeg proizvoda, to je nešto što smo dogovorili već prvog dana i od toga se ne odstupa. Sada razmatramo strukturu budžeta. 4% je realno za sljedeću godinu da Srbija ima budžetski deficit, s obzirom da ćemo imati značajne kapitalne investicije. Treba da završimo Horgoš Novi Sad kompletno autoput, treba da uradimo neke druge važne projekte, zadržat ćemo značajne posticaje za privredu, tako da nije moguće imati niži deficit budžeta od 4%, ali to su i oni prihvatili. I verujem u dogovor. Naravno, kod MMF-a nikada ne treba reći da je sve gotovo dok se ne završi, a kao što znate, oni su tu do 4. novembra i ja sam optimista da ćemo napraviti dogovor.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Vlada Srbije je odobrila da se radnicima PTT-a Srbije isplati deo prošlogodišnje dobiti tog javnog preduzeća. Vlada je na sinoć održanoj telefonskoj sednici usvojila odluku upravnog odbora PTT-a da se neraspoređena dobit iz 2008. odnosno 25% ukupne dobiti preduzeća u jednakim delovima potrebi za program racionalizacije i podelu radnicima, a predsjednik sindikata PTT-a Srbije Aleksandar Pavlović rekao je danas da radnici tog preduzeća nisu zadovoljni odlukom upravnog odbora raspodjeli dela dobiti i najavio da će u ponedjeljak biti odlučeno u daljem toku protesta. Socijaldemokratska partija Srbije održala je danas promociju u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu kako bi građani upoznala sa programom i ciljevima stranke. Na čelo SDP-a je Rasim Ljajić, a stranka je registrovana 5. oktobra. Jedan od osnivača, Žarko Jokanović, rekao je agenciji Beta da je cilj stranke da okupi što više ljudi koji žele da rade na poboljšanju kvaliteta života.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić izjavio je danas da predsjednik Republike Srpske, odnosno premijer Milorad Dodik, čini sve da razbije Bosnu i Hercegovinu. Komentarišujući situaciju u BiH, Mesić je podsjetio da trenutno u Republici Srpskoj živi 8% Bošnjaka i Hrvata od nekadašnjih 48%. Dodik želi u takvim okolnostima da sprovede referendum o izdvajanju, što mi ne prihvatamo, rekao je Mesić novinarima prilikom posete Zadru i Zadarskoj županiji. Ocenio je da Beograd vodi neiskrenu politiku prema BiH i da u biti podržava političku opciju koja razara BiH jer se ljubi s Dodikom i dočekuje ratno zločin Kubiljanu Plavšić. Još dve žrtve utapanja prilikom nelegalnog prelaska granice Srbije i Mađarske identifikovane su danas, saopštila emisija Euleksa. Reč je o dve žrtve pronađene na teritoriji Srbije u nesreći na Tisi između 14. i 16. oktobra. Nestalo je 15 kosovskih Albanaca koji su pokušali da pređu u Mađarsku. Jedan od vođa mafijaškog klana koji pripada Camorri, napolitanskoj mafiji, uhapšen je jutros u okolini Napulja, saopštila je policija. Salvatore Rosso osuđen je na doživotni zatvor zbog ubistva i veze sa mafijom, a on je u bekstvu od 1995. godine, navela je policija. Tajfun Mirinaja pogodio je Filipine u noći od petka na subotu, treći i posljednjih mjesec dana, izazvao nove poplove i pustošenja. U nevremenu je poginulo najmanje 7 osoba, a nekoliko se vodi kao nestalo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre nego što čujete predloge i izbor za GAF nedelje, jedna tema o ekonomskoj politici vlade Srbije. Javni dug u prvih 8 mjeseci ove godine povećan je za oko 7%, a do kraja godine mogao bi biti za 10% veći nego prošle godine, upozorio je nedavno guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić, naglašavajući da nije dobro što se Srbija brzo zadužuje. Ekonomisti upozoravaju da je zemlja 3 puta zaduženija nego što je bila pred 9 godina, a da je prodala sve vredno što je imala. Branka Trivić.
U apsolutnim brojkama iskazano stvari stoje ovako. Ukupan javni dug Srbije na kraju avgusta iznosio je 9,7 milijardi evra ili za oko milijardu više nego na kraju prošle godine. Pitanje je pritom da li dobijamo više investicija, da li se taj novac ulaže u nešto što će doneti profit ili se zadužujemo da bi održali javnu potrošnju na istom nivou, upozorio je guverner. A kad je reč o zaduženosti zemlje, novi zajmovi od Rusa i Evropljana, Srbiju bi već iduće godine mogli baciti u zonu duga tešku oko 30 milijardi dolara. Srbija do kraja ove ili u sljedećoj godini očekuje ruski kredit od milijardu dolara, 400 miliona od Svetske banke i 600 miliona dolara na osnovu povećanja kvote u MMF-u, računajući i najavljeni zajam Evropske unije od 200 miliona evra, kao i 1,2 milijarde evra od zaključenja druge i treće revizije aranžmana sa MMF-om. Ukupna zaduženost zemlje već sljedeće godine porašće trostruko u odnosu na dug od pre 8-9 godina. Ekonomisti poput Miloja Kanjevca, direktora Instituta za tržišna istraživanja, također upozoravaju da zemlja ulazi u zonu visoke zaduženosti.
2000. godine Srbija je bila dužna 10 milijardi 829 miliona i 700 dolara. Sada sa krajem ovog mjeseca oko 31 milijardu ili dve. Zavisi od toga koliko će MMF da da i tako dalje. To je znači 3 puta veće zaduženje za ovih 8-9 godina. A za to vreme prodato je sve što je moglo da se proda i što je najbolje.
Suština problema pred kojima se nalazi Srbija je u činjenici da zemlja ima preveliku javnu potrošnju. Ona je najveća u regionu i kreće se oko 45% bruto domaćeg proizvoda, a možda i više, podsjeća ekonomista Nebojša Savić, a povodom novo najavljenih kredita postavlja pitanje.
Da li će ti novi aranžmani predstavljati nastavak stare tradicije da se država zaduži i usmerava pare u potrošnju, ili će ta sredstva biti iskorišćena za razvoj, na primjer, infrastrukture, za okruživanje projekata autoputeva, željeznice, razvoja obrazovanja. I u tom smislu ne bi morao da predstavlja veliki problem novi dug koji bi bio usmeren u ove svrhe, jer bi ta sredstva kreirala ono što je vrlo potrebno privredi i budućem razvoju. I onda bi se ti krediti mogli vraćati iz, da kažem tako, budućeg rasta i razvoja koji će biti ostvaren.
Niko nema razloga da se raduje zbog toga što Srbija dobija kredite od MMF-a, Evropljana, a sada i Rusa, kad niko ne vodi računa da taj dug treba i vratiti. Strašno je što se ta sredstva troše neproduktivno na pokrivanje budžetskog deficita, odnosno plate velikog broja činovnika koji su uglavnom neefikasni, ocenjuje Miloje Kanjevac.
Zadužujemo unučad, a možda da je unučad. Ko će to da vrati? I ja kažem da u mojoj Toplici ili Šumadiji taj ne bi mogao da oženi sina, jer niko ne bi išao tu kuću, jer koja tako radi.
Stoga Nebojša Savić upozorava.
Ukoliko to novo zaduživanje bude na osnovu dosadašnjih iskustva usmjereno u tekuću potrošnju, dakle ili u rast penzija, ili u rast plata, ili u povećanje raznih troškova, dakle nema investicionu namjenu, onda bismo mi došli u ozbiljan problem i zaista bi mogla da bude ugrožena otplata tih kredita.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku objavljujemo GAF nedelje koji priprema Zoran Glavonjić.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Prema zvaničnoj evidenciji, u Srbiji su 153 osobe obolele od novog gripa. Srbija još nije nabavila vakcinu, mada ministar zdravlja Tomica Milosavljević uverava javnost da će posle nove godine stići oko 3 miliona doza.
I ona je svakako obavezna za ljude koji imaju hronične bolesti. Druga velika grupa obaveze su svi oni od kojih zavisi funkcionisanje društva u najosnovnijem smislu. Zdravstveni radnici, policija, vojska, edukacija.
Na probleme sa kojima se bori i čitav svet, dodatne komplikacije srpskom zdravstvu doneo je i požar u kom je izgoreo četvrti sprat kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Uz to, ovih dana zdravstvo Srbije potresla je velika afera jer su uhapšeni čelnici nekoliko bolnica u Beogradu, među kojima je Vladan Šubarević, nekadašnji član gradske vlade zadužen za zdravstvo, pod sumnjom da su ukrali 65 miliona dinara. Ministar Milosavljević od svega se ogradio komentarom da nema komentar.
Pravu informaciju ima jedino onaj koji je po zakonu nadležan, to znači Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo. Pa evo ovo što sam rekao, rekao sam.
Posle svega, deo javnosti i opozicione stranke upitali su Tomicu Milosavljevića da li će podneti ostavku, na što je ministar rekao da odbacuje tu mogućnost jer želi da prihvati teret problema u zdravstvu na sopstvena pleća.
Ministar zdravlja u Srbiji mogao bi da podnese ostavku svakog meseca. Svakog meseca postoji neki razlog i u tom slučaju nikad ne bi bilo ministra zdravlja. Mnogo je teže uhvatiti se u koštac sa problemom i rešavati.
Tomica Milosavljević u 4 ministarska mandata vodi srpsko zdravstvo od 2001. godine.
Predlog broj 2.
Radisav Rodić, vlasnik beogradskog dnevnog lista Kurir, završio je iza rešetaka zbog utaje poreza od 200 miliona dinara. Njegov sin Aleksandar jedini problem vidi u, kako kaže, pritisku države.
Samo zbog toga što mi objavljujemo njihove korupcionaške afere, mi se ne bojimo ničeg. I bit ćemo još oštriji, sada ćemo da iznosimo sve. I da objasnimo narodu u kojoj državi živimo. Gde su svi politični zaštićeni i abolirani od svih kriminalnih radnji koji su oni činili i koje čini dan danas. I da je najveći strah njihov. Javnost, javno mnjenje. I samo toga se plaše.
A na pitanje da li državi duguju pare iz Kurira odlučno odgovaraju da to jednostavno nije tačno, ali novinari podsjećaju na jednu drugu stvar, kontroverznu ulogu Kurira u medijskoj sferi proteklih godina. Nadežda Gać, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da će nadležni utvrditi da li je rađeno po zakonu, međutim da je sa aspekta medijske borbe za istinu uloga Kurira diskutabilna.
To su prosto listovi u kojima se pakovala drugačija scena Srbije, ona koja je kod ljudi izazivala gađenje, ili je neko lopov, ali uvijek su to tekstovi bili koji nisu bili dokazani.
Novinarka Vesna Mališić ne veruje da se Kurir može okarakterisati kao novina u službi borbe za slobodu štampe.
Oni možda jesu na neki način žrtva jednog postupka, ali mislim da prosto minuli rad ih na neki način osporava. Mnogo toga što je Kurir radio ne spada u novinarstvo.
To što Kurir godinama radi, a da se tek danas proverava njegovo poslovanje, jeste zanimljiva činjenica, zaključuje Nebojša Popov, urednik lista Republika, kao i to što takve novine u Srbiji uvek prati misterija kojih je i zašto pokrenuo.
U takvim okolnostima se prisetim raznih mahera, za koje manje više ne znamo, raznih mahera takozvanog psihološkog rata, koji uvek imaju nekakve prigodne ciljeve.
Predlog broj 3.
Kaška osuđenica Biljana Plavšić nakon odsluženja 2/3 kazne puštena je iz zatvora u Švedskoj i stigla u Beograd i tu prati Milorada Dodika, premijera Republike Srpske.
Sve što sam imao da kažem o njenoj kazni, ja sam rekao u prošlosti, mislim da je to bilo nepravda i da u tom pogledu to više apsolutno više nije ni važno, pogotovo ne za nju koja treba da to što prije zaboravi, a mi njeni prijatelji.
To prijateljstvo Dodik je dokazao i tako što je za njen put od Stokholma obezbedio i avion vlade Republike Srpske, dočekao je na aerodromu u Beogradu i za ruku uveo u stan na Vračaru. Biljanu Plavšić nije sačekao niko od zvaničnika iz Beograda, a da baš i nije bilo uputno to činiti, pokazala je izjava Rasima Ljajića, predsjednika Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom.
Neki u međunarodnoj zajednici također posmatraju na koji način će sve to proteći s obzirom na neke najave oko ove ili one vrste dočeka, što bi neki u međunarodnoj zajednici očito hteli da od toga naprave neku priču i to iskoriste kao dokaz da eto Srbija podržava one koji su optuženi, odnosno osuđeni u Hagu.
Biljanu Plavšić, bivšu predsjednicu Republike Srpske, u buduće će, kako se nezvanično govori, u Beogradu obezbeđivati pripadnici MUP-a Srbije. Zašto je to tako, niko nije objasnio, a predstavnici nevladinih organizacija, među kojima i Sonja Biserko iz Helsinškog odbora, ovako su vidjeli celu situaciju.
Ono što bitno jeste činjenica da ona jeste osuđena kao ratna zločinka i to je nepovratna istina i koja ovdje tek treba da se obradi, usvoji i da se na taj način zretira.
Predlog broj 4.
Grupa nevladinih organizacija nezadovoljna merama države prema rastućem nasilju odlučila je da sačini deklaraciju koja će je obavezati da učini više u toj borbi. Dragan Popović iz inicijative Mladih za ljudska prava objasnio je da je Skupština prava adresa.
Cilj je pre svega da najviše zakonodavno telo u zemlji da se obaveže i sebe i druge organe vlasti da mnogo više pažnje posvete ovom pitanju i posebno je važno da se ovo pitanje ne svede na huligan.
Ali narodni poslanici iz redova opozicije kao da nisu primetili da nasilje rapidno puni crne hronike u medijima. Tomislavu Nikoliću, lideru Srpske napredne stranke, smeta što bi podnosilac deklaracije mogla da bude Liberalno-demokratska partija.
Prvo, mi imamo jako loše odnose sa Liberalno-demokratskom partijom, različite političke stavove, tako da će ta inicijativa odmah naići na odbijanje. A zašto se nisu obratili Demokratskoj stranci i SPS-u koji brinu o bezbednosti na ulicama?
Neki poslanici opozicije izgleda još nisu shvatili da stranačke razmirice po pitanju borbe protiv nasilja nemaju nikakvog smisla, a dokle sve otišlo mogli su da čuju u vestima. Poslanica Demokratske stranke Biljana Hasanović-Korać uz brutalnu silu opljačkana je u centru Beograda. 20-godišnji razbojnik iskočio je iz mraka, udario je velikim francuskim ključem u glavu, oteo je tašnu kada je pala na trotoar i dao se u beg. Uhapšen je posle dojave građana. I posle svega, Dragan Todorović iz Srpske radikalne stranke poručio da radikale ne interesuje skupštinski dokument protiv nasilja i da za to, kako je objasnio, imaju vrlo jak razlog.
Mi se u principu ne pridružujemo nekim aktivnostima ili rezolucijama za koje nismo ranije konsultovani.
Ako političari ne znaju kako, znaju građani jer znaju i gde je problem.
Ovi koji prave problem treba da ih u zatvor odmateraju. Drugo ništa šta.
Ima sve u zakonu, ali ona je tatin sin, ona je mami sin, ona ima privilegiju ovu, ona je ono i tako se provlači.
Predlog broj 5.
Gledaoci kablovskih televizija u Srbiji uskoro bi mogli da ostanu bez programa iz susednih zemalja, na primjer Hrvatske televizije 1 i Hrta 2, Bosanskog OBN-a, Bjeljinske BN i Crnogorskog Atlasa.
Ili će se programi koji nemaju autorska prava za Srbiju prestati sa emitovanjem, ili će u trenucima kada se emituju formati za koje nisu kupljene autorska prava za Srbiju, ti programi biti skremblovani.
Objasnio je Goran Karadžić iz Radio Difuzne agencije Srbije. Iako se mnogi programi televizija komšijskih zemalja ovde prenose bez autorskih prava na filmove, serije ili sportske prenose, Srbija je potpisnica Evropske konvencije o prekograničnim televizijama i ima obavezu da omogući gledanost susednih TV programa. Rade Veljanovski, ekspert za medije, upozorio je da bi država morala da reaguje.
Države članice Saveta Evrope ne smeju da učine ništa što bi onemogućilo da programi televizijski i radijski prelivaju preko granice određenih zemalja, iako ti programi imaju legitimne dozvole u svojim matičnim zemljama.
Dok država ne reši šta će, građani će i dalje imati priliku da gledaju televizije zemalja bivše Jugoslavije, ali različito reaguju na mogućnost da uskoro ostanu bez omiljenih serija ili filmova sa OBN-a ili, na primjer, HRT-a.
Imam utjeca da oni stalno nešto petlje njima, stalno nešto smeta. Ako im tako nekak i ukine, ne dam ništa.
Mislim da je sve to posledica u stvari ljubomore srpskog javnog servisa. Zbog profesionalnosti, zbog boljeg filmskog programa, zbog boljeg sportskog programa, zbog boljeg informativnog programa.
U žiriju Radija Slobodna Evropa ove nedelje su Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava, Rade Ranković, novinar TV Mreža i pisac Marko Vidojković, koji je glasao za predlog broj 3, hapšenje Radisava Rodića, vlasnika dnevnog tabloida Kurir.
Iskreno rečeno, to je ono da se čoveku lome, mislim da se čak ne lome ni taj profesionalac i živo biće. I kad se setimo svega što su mediji tog čoveka napravili, apsolutno dođe kao ono što su Al Capone na kraju uhvatili za utaju poreza, a ono čovek je ono krvavio ruke samo tako. Ja mislim da je generalno tako vrsta štampe, da mi kao što Srbija u jedno nenormalno vreme odigrala odlučujuću ulogu da mi stanemo na malo duži period nego što je trebalo. Tako da pričamo o sve veze sa utajom poreza, a o tome bi mogo kao pravni da kaže dve reči, ako neko ne plati 100 miliona poreza, on ide u zatvor ili šta god sudija odluči, ali mislim nekako to je ono opet sekundarno i pošto ne može naravno se izvede revolucionalno na pravdu, ona može neka druga, pošto mislim ta ekipa samo nije, ja vam kažem da su samo ono etički i moralno krivi, oni su krivi na svaki mogući način.
Za novinara Radeta Rankovića, Gaf Nedelje je namjera Radiodifuzne agencije Srbije da ograniči kablovsko emitovanje televizija susjednih zemalja.
Ja ne znam kako će oni to da uvedu, mislim, prosto mogu da donesu neki zakon, uredbu, ako ćemo formalno pravno, znači oni to mogu da učine, operateri će morati da poštuju to sve država propiše. E sad, ako smo mi do sada to gledali i nismo imali problem sa autorskim pravima, ne znam zašto bi to sad nekom smetilo. Ostalom, zar ne gledamo to isto na BBC-u? Zašto niko ne kaže, ajmo da zabranimo i BBC? Zašto ne bi zabranili RTR ili kako se zove već ova ruska televizija? Ja sad uopšte neću da pričam o pravnoj strani te priče, to bi čak da se nije kao ljudsko pravo na informisanost, znači to mi je važnije nego neka pravna strana. Tako da meni cela ta priča sa sklanjanjem HRT-a iz vidnog polja građana Srbije najviše liči na pokušaj nekoga ovde da sakrije od građana kako izgleda bolji javni servis nego ovaj koji mi imamo.
Biljana Kovačević Vučo iz nevladine organizacije JUKOM glasala je za slučaj Kurir.
Zbog toga što je ceo slučaj Kurir stavljen potpuno u pogrešan kontekst, on je stavljen u kontekst novog zakona o informisanju i borbe Mlađana Dinkića protiv Kurira. Međutim, ja slučaj Kurir gledam u jednom širem kontekstu kao jednih novina koji su zaista sejale i seju zlo i govor mržnje na ovim prostorima i meni je žao što je to zloupotrebljeno kao jedna politička igra između Mlađana Dinkića i Kurira, kako se sad predstavlja. Krivo mi je jedino što Kurir, što mu se ne dešava, zabrana i kažnjavanje Kurira zbog jednog sistematskog širenja govora mržnje, pozivanja na zločine mržnje i diskriminaciju. U svakom slučaju, Kurir ne treba da postoji.
Gaf Nedelje je
predlog broj 2.
Samo zbog toga što mi objavljamo njihove korupcionaške afere, mi se ne bojimo ničeg. I bit ćemo još oštriji, sada ćemo da iznosimo sve. I da objasnimo narodu u kojoj državi žive. Gde su svi političari zaštićeni i abolirani od svih kriminalnih radnji koji su oni činili i koje čini i dan danas. I da je najveći cvak njihov, javnost, javno mnjenje. I samo toga se plaše.
To su prosto listovi u kojima se pakovala drugačija scena Srbije. Ona koja je kod ljudi izazivala gađenje. Ili je neko lopov, ali uvijek su to tekstovi bili koji nisu bili dokazani.
Oni možda jesu na neki način žrtva jednog postupka, ali mislim da prosto minuli rad ih na neki način osporava. Mnogo toga što je Kurir radio ne spada u novinarstvo.
U takvim okolnostima se prisetim raznih mahera za koje manje više ne znamo. Raznih mahera takozvanog psihološkog rata koji uvijek imaju nekakve prigodne ciljeve.
Gaf Nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pri kraju programa jedna najava. Gost pres kluba radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedelju 9:30, je Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike Lista Politika. On ovako objašnjava zašto je Srbija skupa država.
Mi imamo vladu u kojoj svako od koalicionih partnera svaki dan vodi predizbornu kampanju državnim parama. I zato je ovo skupa država. Dakle, mi umjesto da u vladi imamo koalicijane partnere koji se utrkuju u efikasnosti, mi imamo jednu potpuno populističku vladu.
Miša Brkić, gost pres kluba u nedjelju 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Testo uhapšenih širom Srbije u akciji policije protiv dilera droge. Raste broj obolelih od novog gripa. Vlada odobrila isplatu dela dobiti radnicima PTT-a. Sindikat nezadovoljan odlukom. Mesić optužio Dodika da razbija BiH. Uhapšen jedan od vođa napuljske mafije u novom tajfunu na Filipinima. Poginulo 7 ljudi. U Srbiji u nedjelju pretežno sunčano i hladno. Temperatura od 6 do 10 stepeni, u Beogradu do 9.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo. je ovo još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.